Dziesmas un virkne dažādu rokdarbu un intelektuālu spēļu Rīgā Eiropas Savienības mājā piesaistījuši lielu uzmanību. Vairums no interesentiem ir skolāni, kuri pacilātā noskaņojumā ieradušies no dažādām Latvijas vietām, lai atzīmētu Eiropas dienu. Šajā dienā, pirms 73 gadiem, toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumanis izveidoja deklarāciju, kura smērķis bija pēc kara Eiropā nodrošināt ilgstošu mieru. Šodienu uzskata par Eiropas Savienības sākumu. Katru gadu uzmanību pievērš kādai aktualitātei. Šogad tās ir prasmes. Eiropas Savienības mājā un iekšpagalmā interesenti iesaistās rokdarbu aktivitātēs, no dažādiem augiem auš paklājus, pin maskēšanās tīklus Ukrainai un spēlē Latvijā izveidoto galda spēli Ice Cool, kas pirms vairākiem gadiem bija atzīta par pasaulē labāko spēli bērniem.
Personīgi jau dabūju izspēlēt Dambreti ar robotu, man īpaši labi nesanāca, bet kā jau redzam, šeit var arī nomus spēlēt.
Es palīdzu uzmīt maskēšanās tīklus. Es esmu viens no skautiem, kas nāca šodien palīdzēt te. Šis ir vajadzīga maskēšanās tīkla priekš Ukrainas.
Ar ko jums vispār asociējas Eiropas diena?
Teikšu godīgs, neesmu iepriekš nekad īpaši atzīmējis Eiropas dienu. Man šī ir pirmā reize.
Eiropas diena man asociējas ar, protams, Eiropu, tautu, visiem cilvēkiem. Daudz interesantāk, nekā es to visu biju iedomājies, un tas ir diezgan nopietni.
Paras nekad nebija interesējies, tāpēc man vienmēr bija tā neitrāla.
Un kā ir tagad?
Drusku vēl interesantāk kļuva pēkšņi.
Lielu uzmanību piesaistā arī 3D drukas iekārta, kas acu priekšā no cieta materiāla veido dažādus priekšmetus. Piemēram, var redzēt, kā topa miniatūra izmēra slavenais Pizes tornis. Turpina Linārds Reinis Rozītis no Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra.
Virsmērķis ir attīstīt šīs inovācijas Latvijā, jo, ja mēs vēlamies radīt labākus produktus, tad citos vārdos definēt mums jārada inovatīvāki produkti. Un lai to darītu, mums ir nepieciešamas šādas vietas, kur studenti un jauni uzņēmumi var to darīt.
Eiropas dienas svinības šodien atzīmē arī citviet Latvijā. Atsevišķi pasākumi gaidāmi arī turpmākajās dienās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.